Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der lige nu i mørket danser digitaliseringsklar lovgivning rundt og lover os frihed og besparelser i et sømløst selvbetjent samfund. Men er det egentlig det, som borgerne vil have, og kommer det til at virke? I sidste uge, der talte vi med Søren Skorup fra Rambøll om rapporten IT i praksis. Den skal vi også tale om i dag. Det bliver med dig, Rikke Hvilshøj, direktør for Dansk IT. Du mener, vi kan komme meget længere med den her digitalisering, hvis vi får lovgivningen tilpasset maskinerne. Hvad er problemet på nuværende tidspunkt?
Jamen, problemet er, at rigtig meget af vores lovgivning er tænkt og udviklet i en analog tid, og stadigvæk dem, der sidder og laver lovgivning i dag, tænker stadigvæk meget analogt. Det betyder ikke, at det digitale skal være styrende for, hvordan vi gerne i vores samfund med vores demokrati vil indrette vores regler. Men det gør ikke noget, at vi måske tænker om, hvordan kan det digitale, hvordan kan teknologierne hjælpe os til at håndtere tingene for os som borgere. Hvordan kan teknologien og digitalisering sikre og styrke retssikkerheden for borgerne? Hvordan kan den styrke gennemsigtigheden for borgerne? Fordi den, synes jeg, mangler rigtig mange steder i dag.
Vil det sige, altså, bare lige for at tage det rent praktisk, kan man så forestille sig, skal man så ligesom, når man sidder og udformer en lov, skal man så begynde at spekulere i lige fra starten og sige, hvordan får vi det her brugt ind i en, så en computer kan hjælpe os og gøre det mere transparent?
Ja, det synes jeg. Jeg har det seneste års tid, når jeg har talt med politikere, prøvet at sige primært to ting til dem. Et, lad være med at tro, at digitalisering er sådan noget, man klistrer på bagefter, og at digitalisering i sig selv kan være med til at forenkle noget, som er gjort yderst kompleks. Fordi det har indtryk af, det er der nogen, der har opfattelsen af, at det gør digitalisering bare. Det gør digitaliseringen ikke. Og den anden ting, jeg prøver at sige til politikerne, det er, at lige så meget som de aldrig nogensinde ville gå ud af et forhandlingslokale, uden at have fået papir fra embedsmændene på, hvordan de økonomiske konsekvenser vil være af den aftale, de nu har lavet, så bør de sådan set heller ikke gå ud af det forhandlingslokale, uden at have fået begreb om, hvor let er det her at implementere digitalt, og dermed også tilgængeligt for borgerne. Det bør være en helt naturlig del af vores lovgivningsproces. Så kan det jo godt være en gang imellem, at man aktivt beslutter, vi ved godt, det her stadigvæk vil kræve pen og papir, men så er det en aktiv beslutning, og det ved man så også, hvilken omkostning der er ved. I dag så er det sådan noget, man tænker, jamen det klarer embedsmændene og IT-folkene efterfølgende. Og det synes jeg er et problem.
Der bliver meget mere om digitaliseringsklare lovgivning og om IT i praksis om lidt, men vi skal også hilse på vores anden gæst. Det er Lone Juul Dransted Christensen. Du er noget så smukt som certificeret etisk hacker hos NNIT, hedder det vel? Er det sådan, man udtaler det i dit firma?
Ja, NNIT.
Er du glad for offentlig digitalisering?
På mange måder, så ja. Jeg synes da helt klart, at vi skal udnytte de fremskridt, der sker, og arbejde med det. Fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, så synes jeg selvfølgelig også, at man skal huske at få den del med. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, da du sagde før, at man skal tænke digitalisering ind. Den måde, jeg ser det på, det er måske også, at digitaliseringen måske i virkeligheden bare synliggør et problem, vi har haft i lang tid. Lovgivningen, der er alt for komplekst. Så måske det ikke er, fordi vi behøver at tænke digitaliseringen ind, men gå ind og tænke, har vi lavet det for komplekst, til det kan fungere i vores samfund? Giver det mening med den her kompleksitet? Eller kan vi gøre vores arbejdsgang meget nemmere og simplere, og på den måde spare penge ved at lave meget mere simpel lovgivning? Og det er måske det, som den peger ned på. Så når vi får problemer med digitalisering, så er det måske, fordi vi har gjort noget, der ikke behøver at være så komplekst. Meget, meget komplekst.
Det her med at være hacker, det er jo noget, vi har vendt os til. Det er sådan nogle onde nogen, der laver ulykker og cyberkrig og sådan en slags. Du er ansat på månedsløn, går jeg ud fra. Hvad er forskellen på dig og så de der andre onde nogen?
Man kan sige, i forhold til hvad vi gør og hvad der motiverer os og hvad vi godt kan lide, der er der måske ikke så stor forskel. Men forskellen er nok nærmere, at jeg vælger at blive på den rigtige side af loven. Så jeg gør det kun, når jeg er hjælpen til det. Det vil sige, at en virksomhed ansætter mig til at gøre det, eller at jeg gør det internt i NNIT, eller at jeg finder andre lovlige måder at gøre det på, som virtuelle miljøer, som jeg selv har sat op.
Så du er, man kan sige, du har været så heldig, at du har fået lov til at gøre noget, som det svarer lidt til at få lov til at være indbrudstyv på den gode måde.
Ja, præcis.
Vi skal høre meget mere om etisk hacking senere her i programmet, der kalder sig Faglyttet, som er din branddør ud i det overvågningssamfund, vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
Or watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Du er inde og aflytte på Radio 24/7. I dag der taler vi videre om IT i praksis, en rapport, som er udgivet af Dansk IT og Rambøll. Vi har besøg af dig, Rikke Wiels, direktør af Dansk IT. Prøv lige at fortælle mig om den her rapport IT i praksis. Hvad var formålet med at få den lavet?
Jamen, jeg tror faktisk, det er 22. år i træk, at rapporten den er lavet. Og det er en temperaturmåling på, hvordan det går med digitaliseringen i Danmark, både i den offentlige og private sektor. Hvordan beslutningstagerne, CEOs og CIOs, især i den private sektor, hvordan de ser på udviklingen, hvad de har af forventninger, og hvilke udfordringer de ser. Og det samme i den offentlige sektor. IT-cheferne, kommunaldirektørerne, borgerne, på en række spørgsmål, som vedrører os i vores hverdag og i vores arbejdsliv.
Den her som du selv siger, det er 22. år, den er lavet, den her rapport. Der er der nogle trends i den udvikling, som vi ligesom bør lægge mærke til nu?
Jeg synes, vi er kommet langt. Der er nogle nye dagsordner, der begynder at melde sig og blive stærkere. En af dem er blandt andet et meget styrket fokus på vigtigheden af ledelse og de kompetencer, der er på ledelsesniveau og forståelse og have en digital strategisk forståelse for, at tingene faktisk kan lykkes og hele den rolle.
Bare lige for at bryde ind, betyder det, at ledere i dag ved ikke nok om IT? Er det det?
Rigtig mange steder, ja. Igen, rigtig mange steder, så er det sådan noget, man har sagt, jamen det tager IT-afdelingen sig af, det tager vores IT-folk og IT-chefen sig af. Og det er ikke nok i dag. Det er vigtigt, at man i direktionen har en digital strategisk forståelse som minimum. Hvis du bliver ansat med ledelsesansvar i dag, så er det mest naturlige i verden, at du har en vis grundlæggende økonomisk forståelse, fordi du får et budgetansvar osv. Så det har man jo en klar forventning om, at du kan styre som minimum i hvert fald dit eget budget på det område, hvor du har ledelsesansvar. Sådan er det også nødt til at være, når det handler om digitalisering og IT, at du er nødt til som leder at have en grundlæggende forståelse. For ellers så kan du ikke operere, du kan ikke finde ud af, hvad er det for nogle kompetencer, jeg har brug for i min organisation. Og det er ikke kun IT-afdelingen, som er nødt til at have de kompetencer.
Så kan man sige, at altså IT-afdelingen har traditionelt, det har været sådan noget, som ligger nede i kælderen, kan man sige. Og ja. Så sidder de andre, de sidder op ovenpå i et fint, lyst bestyrelseslokale og drikker ordentlig kaffe og snakker sammen deroppe. Og så brokker man så over, de laver et eller andet nedenunder, og så hvis der er et problem, så skal de løse det dernede. Ja. Vi skal have nogle folk fra kælderen op i bestyrelseslokalerne.
Det skal vi, og vi skal have nogen i bestyrelses- og direktionslokalerne ned en gang imellem og ud i forretningen, ud i IT-afdelingen for at lære og forstå og faktisk få fingrene ned i, hvad er det egentlig for en platform, for eksempel, vi tilbyder vores kunder, eller hvis det er i det interne system, at de faktisk har en forståelse for det, for ellers så får de ikke udviklet forretningen derhen, hvor jeg tror markedet der.
Du mener også, at et af de centrale store problemer, der er i det her, det er noget lovgivning, som vi roder med i forhold til digitalisering. Det passer ikke ind, den her lovgivning, vi kører rundt i. Dit korte bud, hvad skal vi gøre ved det? Du siger, at vi skal lave lovgivningen om.
Ja, jeg mener, vi kan opnå en masse fordele, hvis vi er mere bevidste om det i lovgivningen. Jeg synes, at Lonely sådan set havde en rigtig god pointe før, da hun sagde, at digitalisering skal ligesom have er med til at synliggøre, hvor kompleks vores lovgivning er, og måske hvor unødig kompleks den er gået hen og blevet. Og det er digitalisering med til at synliggøre. Og et godt redskab til, at vi egentlig stiller lidt spørgsmålstegn ved, behøver vores lovgivning at være så kompleks, fordi det kan ofte være med til at gøre vores hverdag meget mere kompliceret, end det måske behøvede at være.
Det er ikke alle, der er enige med dig i, at lovgivningen den skal tilpasse maskinerne. Her i telefonen, der har vi fat i Anders Heide Mortensen, som er kommentator på Finans, så en kommunikationsrådgiver, kendt Skjern Pol, og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Velkommen til dig.
Ja, tak.
For en uges tid siden, der kom innovationsminister Sofie Løde med et forslag, der hedder, at regeringen vil med et nyt udspil sikre, at ny lovgivning skal understøttes, kan understøttes digitalt. Det udspil, det skal flytte millioner af timer fra administration til kernevelfærd i den offentlige sektor. Det er det, man kalder for digitaliseringsklare lovgivning, og det har du skrevet et længere indlæg om i Finans under den malende overskrift. Kryds fingre for, at det virker, ellers så ender Danmark som en bananrepublik. Det her med, altså det her udtryk bananrepublik, det er sådan noget, man anvender tit om sådan noget, som er fuldstændig ved at falde fra hinanden, og hvor der ikke er styr på lov og orden og sådan noget. Er det sådan, du mener det?
Ja, altså man kan sige, nu har vi prøvet at digitalisere landets skattevæsen, og det er nu faldet fra hinanden. Skattevæsenet er ophørt med at fungere som skattevæsen. Det kan nogenlunde finde ud af at trække en vis trækprocent hos lønmodtagere, men resten ligger i ruiner. Og det eksperiment det kostede skatteyderne mellem 6 og 25 milliarder kroner, alt afhængig af, hvordan man gør det op. Det er Skatteministeriets egne beregninger, ikke? Og så er det, jeg siger, vi har prøvet det i skat. Der fik vi ødelagt muligheden for, at vi inddriver skatter i Danmark. Skal vi så prøve at ødelægge muligheden for, at hele statsadministrationen fungerer i Danmark? Det er det, der er på spil.
Altså, du snakker faktisk om, at det her det er jo, altså, det handler om at digitalisere inddrivelsen af gæld i skat i sin tid. Det gik så virkelig galt. Nu snakker vi så om at digitalisere lovgivningen, så det bliver mere effektivt. Måske var det bare det, der skulle. Altså, hvis man ligesom fikser lovgivningen, så kunne det også være, at inddrivelsen af gæld i skat kom til at virke. Altså, kan man overhovedet sammenligne de her to ting?
Jamen, jeg siger bare, at vi løb risikoen. Fordi digitaliseringstropperne har hver eneste gang, de rykkede frem, at fronten lovede, at der var kæmpe gaver og store besparelser på vej. Og der må vi bare sige, at samtidig lykkes det, og samtidig der går det fuldstændig galt. Og det gik fuldstændig galt i skat, og det er delvis gået galt med digital post. Så min om en hel del andre menneskers tillid til de store digitale fremskridt, den er meget lille.
Rikke Wieser, du har lige en kommentar først.
Altså, jeg synes, altså det her med altid at gøre tingene sort-hvid, enten eller gøre det til en 0-1, det får vi jo ikke meget ud af, fordi det er jo ikke rigtigt. Altså, ønsker du, at vi går tilbage til den gang, hvor vi sad med, jeg ved ikke hvor mange siders papir-selvangivelse, og sad og udfyldte og skulle sende ind? Der er jo rigtig meget digitalisering, som vi jo ikke egentlig tænker over, men som jo faktisk fungerer. Jeg er helt enig i, og der er nogle projekter, dybt kritisable, som ikke har fungeret, men at begynde at gøre det til en diskussion om, at digitaliseringen ikke løser noget, synes jeg måske er en tand for polemisk.
Anders Ejde Mortensen, hvad det her med digitalisering, du siger, som du selv har nævnt der, så siger du, det er noget, vi har prøvet på i 15 år, har vi forsøgt at gøre de her ting. Hvad, det mener du er gået galt i det hele taget?
Nej, jeg mener ikke, det hele er gået galt, men jeg mener, hvis vi sammenligner det med, at vi for 15 år siden havde sagt, lad os prøve at begynde at bygge motorvejsbroer, så kan vi afvikle trafikken hurtigere i Danmark. Og det synes jeg alle jo lyder rigtigt. Og så står vi 15 år senere og må se, at måske hver tredje motorvejsbro, vi byggede i de her 15 år, den er faldet sammen. Og så siger, det kan jo ikke være rigtigt, altså at vi bliver ved med at bygge motorvejsbro efter motorvejsbro, og så ser vi hver tredje falde sammen. Og det koster en forfærdelig masse penge, og det lever ikke op til løfterne. Så det, jeg egentlig advokerer for, det er en form for kritisk digitalisering. Eller en digitalisering af en helt anden kvalitet, end den, vi ser gennemført i det offentlige dag, hvor alt for mange projekter ender på den store møding. Og det forstår jeg ikke, at skatteborgerne skal være med til at finansiere det eksperiment.
Der er masser af kommentarer hen på studiet, men den kommer vi lige tilbage til. Jeg kan se, at de så alle sidder og vifter med fingrene hen for at sige et eller andet. Men du bruger i din, den du har skrevet, der bruger du et eksempel fra noget så konkret som jagtloven. Prøv lige en gang at beskrive, hvorfor det ikke vil virke med som digitaliseringsklare lovgivning.
Jamen altså, jeg er selv jæger, og så faldt jeg over det der med, at hvis vi bare forenkler lovgivningen nok, så passer den til en digital forvaltning. Og jeg kan så oplyse, at alene spørgsmålet om, må man gå på jagt efter kronhjorte i Danmark nu, det findes der aktuelt 14 forskellige svar på jagtloven. Og det er ikke fordi, at der sidder nogle jurister i et ministerium, der vil prøve at gøre jagtloven så besværligt som muligt. Det er simpelthen fordi, sådan bliver man nødt til at indrette jagtloven på kronhjorte for at få den mest hensigtsmæssige vildforvaltning. Og hvis jeg må bruge et andet eksempel, vi gør hele tiden vores flygtningelovgivning mere og mere kompliceret, fordi vi har et ønske om at stramme nogle regler og gøre nåleøjerne mindre. Og det er jo heller ikke, fordi der findes onde jurister, der prøver at gøre lovgivningen så kompliceret som muligt. Det er et politisk ønske, vi har om at få lovgivning, der er meget detaljeret og derfor også bliver kompliceret.
Så det er virkelig en politiker, man kan sparke den tilbage til. Du nævner også et par andre eksempler på digitalisering, der har givet problemer. Du nævner postvæsenet, det der hedder altså digital post, lån om digital post, og så nævner du sundhedsvæsenet og den her nye sundhedsplatform. Hvad er der gået galt der?
Jamen altså, siden man i Region Sjælland implementerede sundhedsplatformen, har man været nødt til at køre kræftpatienter til behandling i Jylland, i Vejle, fordi implementeringen af dette nye system gør det umuligt for lægerne at have tid til at behandle patienter. Det er jo fuldkommen absurd.
Lone Juhl, Dransfeldt Christensen, du havde en kommentar herover.
Ja, jeg synes, at man må se det i et lidt andet perspektiv. Altså, du siger, at jagtloven har 14 forskellige måder i forhold til kronhjorte. Det er jo ikke særlig svært at implementere. Der er jo nogle parametre, der gør, hvilket udfald det får, og det kan man godt kode. Så det er jo ikke fordi, at digitalisering ikke kan være avanceret og tage til højde for lovgivningen. Men når vi kigger på de ting, du sagde, der fejlede før i forhold til med inddrivelse af skat, så har man jo nogle andre problemer, hvor man knap nok selv kan finde ud af at regne det ud, og så er man måske gået for vidt. Hvis man ikke engang selv kan finde ud i det virvar af lovgivningen, man har lavet, og finde ud af, hvad det rigtige svar er, så kan man selvfølgelig heller ikke digitalisere det, men de har sådan set svært nok ved det bare at gøre det analog. Så det er igen ligesom med at sætte de her ting i hånden, og jeg synes helt klart ikke, at det er nogen vej frem at sige, at vi skal stoppe digitalisering, men det, man har glemt at gøre, som man måske burde at gøre, det var, at man burde lære sine fejl. Vi har sådan et kæmpe fokus på konkurrence, og mange af de her fejl er bundet op med vores udbudordning også, hvordan den fungerer, og hvad for et pres det putter på de projekter, der er. Det går man ikke ind og kigger på, fordi det er konkurrence frem for alt, hvorimod man faktisk på en eller anden måde dræber konkurrencen. Der burde man have forbedret sine processer og måder, man arbejder på, så man lige netop kan få vellykkede projekter. Og nogle af de største opfindelser i verden, nu snakker du om broer, jamen de kollapser de mange første gange. Det går tid, før man finder den rigtige vej. Man bliver nødt til at afprøve det, man bliver nødt til at blive bedre. Selvfølgelig skal det ikke gå ud over borgerne, men vi må også se det på som en proces, hvor vi forbedrer os. Man kan ikke komme med den rigtige løsning første gang altid.
Anders Heide Mortensen, er det bare et spørgsmål om, at vi er nødt til at prøve nogle ting af, og så kommer det til at gå galt lidt, og så skal vi nok få det til at virke noget tid?
Nej, ikke længere. Altså, nu har vi fået dem, der betaler gildet, det er skatteborgerne, og de har fået den samme historie i 15 år i træk. Hvis vi bare får lov til at prøve en gang til, så skal det nok gå. Og det her, det var en enkeltstående ulykkelig hændelse. Det var trist. Og vi kan ikke stoppe udviklingen. Det er sådan cirka de samme tre ting, skatteborgerne får at vide hver gang. Og det største fejlskud, nemlig at digitalisere inddrivelsen af gæld i skat, det har som sagt kostet mellem 6 milliarder kroner og 25 milliarder kroner. Jeg synes, det er meget store beløb i en samfundsøkonomi, og det er også derfor, mit råd vil være, at man ser langt mere kritisk på igangsættelsen af nye digitaliseringsprojekter, end man har gjort før. Det er simpelthen af hensyn til skatteborgerne.
Du slutter jo dit indlæg med en opfordring til innovationsministeren, nemlig at hun skal bevise, at det virker. Hvordan skal hun kunne gøre det uden at forsøge?
Ja, men altså for eksempel ved at pege på lande, hvor man har digitaliseret lovgivningsprocesser. Det, der er det store problem i Danmark, det er jo, at vi har fået bildet os selv ind, at man er digitalt foregangsland, hvis man begår alle de fejl på vegne af jorden, som nogle andre store lande måske hellere skulle begå, i stedet for, at vi skal gå forrest hele tiden. Vi er jo, hvis jeg bare må nævne det eneste land i verden, der har tvunget digital post. Det eneste land. Og det vil sige, at vi får lov til at begå alle de fejltagelser omkring digital post, som alle andre lande i verden så kan gå og samle op og få værdi af på et tidspunkt, hvor de måske vil digitalisere deres postvæsen. Jeg forstår simpelthen ikke, at danske skatteborgere skal betale prisen for, at digitaliseringstropperne begår den ene fejl efter den anden i så lille et land som Danmark.
Du har selv siddet i, hvad skal man sige, to af digitaliseringens mest centrale ministerier, nemlig Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Du kan godt sidde som pressemand derinde, men altså, er det en kultur derinde, der ligesom måske nogle gange medfører, at det kommer til at gå galt?
Nej, det er det ikke. Altså, det er begge steder af fremragende ministerier med nogle af Danmarks bedste og mest erfarne embedsmænd. Men det er måske en kultur, der er tippet, hvor man i stedet for at indrette administrationen efter, hvordan man bedst muligt kan imødekomme borgernes behov,
er i gang med at indrette administrationen efter, hvordan man bedst muligt kan imødekomme administrationens behov for forenkling og besparelser. Og det mener jeg jo er et forkert perspektiv.
Er du ikke bare en, hvis man nu skal være lidt grov ved det, kan man så ikke sige, er du ikke bare en sur, gammel, reaktionær, dystopisk mand, der ikke kan lide, at tingene bliver moderne?
Nej, det er jeg ikke. Fordi så er vi tusinder af unge, sure unge mænd og kvinder. Altså et af de store problemer ved digitaliseringen i det offentlige, det er, når man måler på, hvem der reagerer mest positivt på digitale løsninger, så er det jo de ældre. Det viser den her rapport jo, det er de unge, man er ved at tabe. Og det er jo også de unge, som ikke gider at bruge digital post. Så jeg tager på vegne af dem, der er under 40. Jeg taler ikke på vegne af sure gamle mænd. Det kunne jeg godt gøre, men ikke i den her sammenhæng. Jeg taler på vegne af Danmarks fremtid.
Bare lige for at runde den af det sidste. Du skriver dit indlæg, at vi med det her digitaliseret klare lovgivning, så risikerer vi at ende som en bananrepublik. Prøv lige en gang at forestille, altså kan du give et billede af, hvor slemt det kan gå efter din mening?
Jamen, altså, jeg vil så igen pege på, hvordan var det nu, det gik i skat, da man prøvede at digitalisere gældsinddrivelsen. Det går fuldstændig galt. Man må på et tidspunkt opgive og inddrive gæld, og beløbene vokser og vokser, og i dag er det beløb, som man må afskrive på skatteborgernes vegne, på et sted mellem 6 og 25 milliarder kroner. Og så prøv at forestille dig, at man får det samme problem med Justitsministeriet. Pludselig er der dele af lovgivningen, som man simpelthen ikke kan håndhæve. Man kan ikke sanktionere, at folk de holder op med, at betale bøder, at færdighedsforseelser ikke længere kan registreres, så man kan udsende bødeforlæg. Det er det, jeg taler om, at statsadministrationen lige så stille klapper sammen, og vi så til sidst har et samfund, der holder op med at fungere, fordi eksperimentet mislykkedes.
Mange tak til Anders Heide Mortensen, kommentator på Finans- og Kommunikationsrådgiver, Kent Skjern Pohl, og tidligere pressechef i Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Rikke Vildshøj. Det her, vi har smidt mellem 6 og 25 milliarder kroner ud på et stykke digitalisering omkring de her ting. Hvor længe har vi råd til at blive med at lave fejl?
Det er alt afgørende, at den offentlige sektor og staten, de lærer af deres fejl. Ingen tvivl om det. Fordi det er, der er rigtig meget at lære af de her sager, som er gået galt. Og en del af det, det er altså, at man har startet et forkert sted. Det her med, at man tror, at vi har tingene, som vi har, og så klistrer vi noget digitalisering på, i stedet for at lave en analyse først og finde ud af, hvad er karakteren af kompleksitet? Og ja, kan vi egentlig selv forstå, hvad det er for nogle regler, vi har lavet, så vi kan også få et system til at forstå det. Så når man skal lave nogle digitaliseringsprocesser, så skal man starte et andet sted. Man skal ikke starte med at lave et system, som skal klistres på. Man skal starte før det. Man skal starte med det, man gerne vil digitalisere. Og så skal man identificere de elementer af det, der er egnet til at digitalisere. Og så kan der sagtens være dele af et procesforløb eller elementer, hvor man siger, jamen, der giver det ikke mening. Og den analyse, den skal laves først. Og i den analyse måske også gå ind og sige, at i den her proces, der er vi altså blevet lidt klogere på, at måske skulle vi ændre i lovgivningen. Noget af det, som jo der har været talt om mange gange i forbindelse med EFI, det er, hvorfor er det egentlig,
det er vi det har... Inddrivelsesgældsinddrivelsesystem.
Hvorfor er det egentlig, at vi har 400 forskellige former for inddrivelser? Kunne vi måske forsimple det lidt? Det er jo en super god anledning til at gøre det. Vi har i dag i lovgivning, fordi det betød ikke noget i den analoge verden, at man i den ene ministerielle silo lavede en form for definition af, hvad en lønmodtager var, og hvad det vil sige at være enlig, og andre former for umiddelbart generiske definitioner. Og et andet ministerium, hvor man lige havde brug for at lave noget ny lovgivning, så opfandt man en anden form for definition. Sådan nogle ting, det er jo oplagt, at man overordnet bliver enige om, jamen altså, vi bruger de samme definitioner på de her ting, således at vi kan anvende dem igen og igen. Og det er jo en tænkning igen. Det gjorde ikke noget i den gamle analoge verden. Det kan gøre hele forskellen i dag, hvor vi lever i en digital tidsalder. Og uanset om man og sejde bryder sig om det eller ej, så er det jo den verden, vi lever i. Det er den verden, vi som borgere interagerer med i forhold til vores liv i øvrigt og vores interaktion med private virksomheder. Det ville da godt nok være mærkeligt, hvis vi som borgere skulle forholde os til en offentlig sektor, som kobler sig fuldstændig af det.
Jeg tror ikke, der er nogen, der har snakket om, at det skal kobles fuldstændig af, men man kan jo godt diskutere, om det går godt med det hele, og om de nu har lært de ting, vi gjorde. Og bare lige for at nævne ting fra jeres egen rapport, ikke, så har I jo den rapport, som I har lavet, der hedder IT Praksis, der viser det sig jo, at danskerne er jo ikke helt så vilde med det her skidt, som regeringen måske er. Altså hvis man kigger på det, så ligger der, nu tager jeg et citat, der hedder, danskerne vender ryggen til fuld digital kommunikation, selvom mere end hver anden borger mener, det er i orden, man som udgangspunkt selv skal betjene sig på nettet, når man er i kontakt med det offentlige, så spiller det mindste element stadig en stor rolle for de fleste borgere. Kun hver femte dansker mener, at det er i orden, at al kommunikation med det offentlige bliver 100% digital. Resten vil også have mennesker involveret i sagsbehandlingen. Hvilken indflydelse mener du, at det burde have på den her digitaliseringsstrategi? Er der nogle ting, hvor det kunne også være det her inddrivelsessystem, altså grunden til, at man har lavet alle de her opdelinger og inddrivelse, at det faktisk skyldes nogle menneskelige faktorer, som gjorde, at det var en god idé?
Ja. I dansk IT mener vi ikke, at fuld digitalisering af alt er et mål. I dansk IT, så har vi den holdning, at det, der er afgørende, det er, for eksempel når vi taler rettet mod borgerne, at i et sagsforhandlingsforløb, som en borger er igennem, at man der får identificeret, hvilke elementer giver mening at digitalisere for borgerne. Hvor kan man digitalisere, så man kan lave noget beslutningsunderstøttende, som det så fint hedder, materiale til den sagsbehandler, hvis der er sådan en indover, kan bruge og dermed hurtigere kan forholde sig til sagen. Og så er der også elementer i et sagsforhandlingsforløb, hvor det er oplagt, at her skal der stadigvæk være en direkte personlig kontakt. Så digitalisering handler om at få identificeret, hvor i et sagsforløb for eksempel giver digitalisering mening. Digitalisering handler ikke om at sige, enten så digitaliserer vi det hele eller ingenting. Og på den måde er det faktisk også en vej til at få synliggjort, hvor giver den menneskelige kontakt mest værdi for borgeren.
Altså man kigger på det nu også på jeres andre bord, så er det folk gerne vil have, det er faktisk mere menneskelig kontakt. Altså, er det noget af det, som vi... Hvordan kan det lade sig gøre med en digitalisering og få proppet mere menneskelig kontakt ind?
Jeg tror, borgerne gerne vil have den rigtige menneskelige kontakt på det rigtige tidspunkt. Der, hvor der for alvor er noget på spil for dem. Til gengæld, så vil borgerne gerne have, at det smidigt og enkelt kan foregå ved at have adgang til en digital platform, hvor de hurtigt kan komme i kontakt, stille spørgsmål for oplysninger. Så det afgørende er at få identificeret det rigtige mix mellem digitale løsninger og menneskelig kontakt.
Så bare lige for at tage den fuldstændig firkantet. Det her, det, altså, ender digitalisering har vel et formål. Færre mennesker, mere teknik.
For nogen. For dansk IT handler det om at bruge digitalisering, så det giver mere værdi for os som mennesker. Og hvordan de frigivede ressourcer bliver brugt, det er jo i vores offentlige sektor en demokratisk beslutning i en virksomhed, en beslutning om, hvordan man vil bruge dem rettet mod kunden, være stærkere på markedet, så man kan blive der med sit produkt eller sin ydelse.
Kan man forestille sig, at vi fik sådan en lille, hvad skal man sige, har vi måske brug for en lille timeout i forhold til den her digitalisering, hvor vi lige siger, nu bremser vi lidt op, og så tænker vi os rigtig godt om, så vi ikke risikerer at blive en bananrepublik, som det udtryk har været brugt før?
Nej, jeg synes ikke, der er behov for at bremse op. Jeg synes sagtens, at vi allerede nu, og det er nu også mit indtryk, at det er der fokus på, allerede nu sørger for at lære af de her erfaringer. Måske lære af, at det ikke altid er det rigtige at sætte det kæmpe store forkromede projekt i gang og tænke det fra ende til anden, inden man går i gang, og inden det så er udviklet, så er det allerede forældet. Altså, det som man jo arbejder rigtig meget med i IT-verden, den her agile tilgang, og man prøver nogle ting af, finder ud af, hvad virker, hvad virker ikke, og så går man videre, og man hele tiden i en proces, udviklingsproces, stopper op og finder ud af, hvad er de næste skridt. I den offentlige sektor, i det politiske system, der er der traditionelt set en kultur og en tradition for, at vi skal vide, inden vi sætter noget i gang, så skal vi vide 100%, hvordan slutresultatet ser ud. Og det kan man ikke i den verden, vi lever i dag.
Vi må ud på de vilde borger. I første omgang tak til Rikke Vilshøj, direktør for Dansk IT.
Hvem der så end måtte være, inklusive pressen og hvem der ellers lytter på politiets radio. Fremad motorvejen, der går en mand fra Vejlands Allé ud mod forgreningen. Man går på kørebanen, det mås man ikke. Og det er alle dem, der aflytter politiets radio. Både politikøretøjer og andre. Fremad motorvejen, og en mand går på vejen. Slut.
9, 0, 0. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Nu skal vi tale om de der hackere. Når man ser billeder af dem i aviserne, så har de altid hættetrøjer på. Det har du faktisk også, min gæst derovre, kan jeg lige konstatere her til morgen. Det tror jeg faktisk ikke, du vil have. De ser altid lidt skumle ud, og så er de altid mænd. Vi har besøgt dig, Lone Juhl Dransfeldt Christensen. Du er certificeret etisk hacker hos NNIT. Du har en hættetrøje, men det der med at være kvinde i den her verden, har det været noget problem for dig nogensinde?
Ikke umiddelbart, altså i forhold til den rolle, jeg lever. Jeg tror, det første problem er, at hver gang jeg kommer ind i et rum, så skal jeg ligesom, og det var både, da jeg arbejdede med almindelig IT-udvikling før, og når jeg arbejder med sikkerhed nu, så er der en antagelse om, at jeg har en ikke-teknisk rolle. At jeg er projektleder, eller at jeg er noget andet. Og det er altid tager den her, når man ligesom møder nye, og ligesom sætter ind og siger, jamen, jeg kommer faktisk her med teknisk ekspertise, og det er det, jeg kigger på.
Altså den verden, altså, det er ikke for at lave en stor kønsdebat ud af det her, men det er bare, hver gang jeg befinder mig et eller andet sted hen, hvor der er nørder, så plejer jeg at sige til dem, I har et kønsproblem her, der er ingen piger. Er det din oplevelse?
Det er rigtigt, altså det er, vi er et mindretal, men til gengæld finder vi også hinanden. Jeg har flere kvindelige kollegaer ude i NNIT, som også arbejder med sikkerhed, så de er der, men vi er helt klart et mindretal, og specielt når man kommer ud i det tekniske inden for sikkerhed, så tror jeg, vi er nede på 10%, hvis jeg husker rigtigt.
Bare, den springer vi videre fra. Du er det, der hedder etisk hacker. Det er et begreb, som jeg vil godt lige kunne tænke mig, det er der en masse mennesker, jeg tror ikke, de aner ikke, hvad vil det sige at være etisk hacker?
Det betyder egentlig bare, at man gør præcis det samme, men man får hjælp til at gøre det i stedet for. Det vil sige, at man får lov til at hacke en virksomhed. Det vil sige, at normalt etiske hacker er folk, der er ansat i virksomheder, og så bliver de... jeg er jo ansat i et konsulentvirksomhed, så jeg bliver måske ansat af andre virksomheder til ligesom at penetrationsteste eller hacke dem. Og så får man så et papir, et lille skrift, hvorpå der står, at du har lov til inden for de her rammer at gøre de her ting. Så det ligesom er opsat, og det er det, du er lov til. Og så, når du opererer inden for det, så er du lov til det, og så er du etisk.
Du sagde her indledningen, da vi snakkede om det, at du er motiveret af de samme ting, som de rigtige, eller hvad man skal kalde det, de sorte hacker er. Hvad er det for nogle ting, der motiverer dig?
Det er mere den der nysgerrighed, når man ser noget nyt og ligesom finder ud af, kan jeg komme forbi her, kan jeg bryde ind, altså undersøge det. Minder mig egentlig meget om... da jeg læste først på et ingeniørstudie, hvor man egentlig skærer tingene fra hinanden og bryder dem ned for at se, hvordan er det i virkeligheden, det her virker og fungerer. Og det er lidt det samme, så tænker man bare, kan jeg det her, eller kan jeg ikke det? Jeg sendte for eksempel en poll ud til nogle af mine andre, vi har et hackathon senere i aften, sendte en poll ud til dem, hvilken video vi skal se, og det første, min kollega Mohammed, han gør, det er selvfølgelig at se, hvor mange gange han kan stemme. Så han går selvfølgelig ind og bryder det ind og finder ud af, nå, den bruger en cookie her, så kan jeg lige gøre sådan og sådan, og så kan jeg få lov til at stemme mange flere gange, og så får jeg lov til at vælge. Og det er jo mere den der tanke, eller kan man, er der nogle måder omkring den der nysgerrighed, kan jeg komme omkring de her begrænsninger og det tænkt igennem? Og det tror jeg, det er motivationen og det, der driver de fleste.
Bare lige for dem, der ikke ved, hvad en poll er, det er sådan et sted, man kan stemme på et eller andet. Ja. Altså simpelthen trykke ja eller nej, eller hvad for en video, man gerne vil have opvotet i forhold til det her. Og det er simpelthen det, som... der er der en, der har været i gang med at hacke den, eller med at sige, det kan vi da godt komme udenom med det samme. Og det er sådan, du tænker. Så hvis du kigger på et eller andet, så tænker du, hvordan kan vi splitte det her ad?
Ja.
Det må være et interessant job. Jeg tænker bare, hvordan er du... Du siger, at du oprindeligt har du haft en ingeniørstudie. Hvordan er du uddannet? Hvordan bliver man det, du er?
Jeg vil sige, at jeg er uddannet inden for noget helt andet. Jeg har en kantient i meteorologi, som er en blanding af ingeniørstudier og noget humaniora. Og så har jeg en baggrund som udvikler og løsningsarkitekt. Jeg havde oprindeligt, da jeg var teenager, ville jeg gerne være hacker. Men jeg troede ligesom enten, at man kun kunne være ulovlig eller kunne komme igennem militæret. Jeg kunne ikke rigtig selv se mig i militæret. Så jeg tænkte ligesom, at der var ikke nogen mulighed for at arbejde med det officielt. Så jeg valgte at blive udvikler, men det gjorde jo ikke, at jeg lagde nysgerrigheden bag mig, eller begyndte at undersøge ting, eller gøre det. Og så, som jeg blev ældre, fandt jeg ud af, at der er en mulighed, og så prøvede jeg egentlig bare på at blive ved med at forbedre mine kompetencer, og bevæge mig i den retning. Og så søgte jeg ind til Københavns Politi, hvor jeg har arbejdet en periode også. Og jeg tror, det var et vendepunkt for mig, som ligesom gjorde og sagde, jamen det er det her, jeg vil, og det er det, jeg må satse på, og jeg må sørge for at få de kompetencer, der skal til, for at det her kan blive det, jeg arbejder med.
Jeg kan ikke lade være med at spørge. Du siger, da du var teenager, der ville du gerne være hacker. Hvordan, hvad lavede du så for ligesom at tænke, det var vel ikke bare noget, du sagde, så jeg vil gerne være hacker, du foretog dig med et eller andet?
Jamen, altså det startede helt, for da jeg var lille, og man fik en computer, og man var til en party, så man prøvede på at se, hvad man kunne finde ud af det. Jeg husker første gang, jeg lavede virtuel RAM, jeg forstod ikke rigtigt, hvad det var, men det var sådan helt sindsoprivet, hey, computeren har flere RAM, end den i virkeligheden har, men der er jo ikke flere, og det fungerer bedre, og det kører. Man fandt ud af, hvordan var teknologien, og alle de der sådan elementer, og hvordan kan man presse ting og overklokke maskiner, og bare ligesom finde ud af, hvordan er det hele fungerer, og alt det, synes jeg, var nysgerrigt. Det var jeg nysgerrig omkring, og man hørte de her hackerhistorier om Kevin Mitnick i USA, som gjorde de ting, han gjorde. Og det virkede bare rigtig spændende, og det var jo det, jeg havde lyst til at gøre, når jeg havde fri. Det var det, jeg gjorde, ligesom at undersøge. Der var også nogle online steder. Dengang var der ikke så mange, som der er nu, men der var nogle online steder, hvor man kunne tage nogle challenges, for de havde lavet nogle hjemmesider, hvor man kunne se, her er sådan en login-form, kan du komme forbi den? Og så kunne man sådan komme forskellige niveauer, og det prøvede vi også, og det var super spændende.
Du var ikke sådan ude på kanten og lavede noget, der sådan var en lille smule på hvor der var lovligt dengang?
Nej.
Det er helt sikkert ikke.
Helt sikkert ikke.
Men i dag, hvad kan virksomheder bruge sådan nogen som dig til?
Rigtig, rigtig meget. Vi står over for en udfordring, og det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om. Og det er ligesom om, man måske lidt på samme måde som med digitalisering, man bliver ved med at gøre tingene på den samme måde. Vi har den her meget traditionelle informationssikkerhed, hvor man går ind og vurderer tingene og ligesom finder ud af, jamen, det er en risiko af den her omfang. Men det er jo ikke folk, der ligesom har jorden og neglene. De har aldrig prøvet at gøre det selv, så de ved ikke rigtig helt, hvad det er. Og det er den realisme, man kan tage med og sige, jamen, når vi har et komplekst system, som ikke handler om, hvad der er herinde, men man måske har forsvar, det der hedder defense in depth, hvor man har flere elementer, der forsvarer. Er det så i virkeligheden en reel trussel? Det kan man bruge hacker til at finde ud af, fordi man kan hacke sig selv og ligesom sige, jamen er det reelt? Er det muligt at komme forbi her? Og derfor kan man få en bedre forståelse af, hvorhen er det, man skal sætte ind, og hvad er det, man skal sætte ind med?
Vi har altså en stor diskussion, der den er stort set permanent her i landet, det er vores kritiske infrastruktur, om det kører eller ej. Og du nævnte lige her tidligere, måske burde der sidde sådan nogen som dig et eller andet sted rundt omkring i staten og prøve på at få ramt på det her system. Det foregår ikke nu.
Ikke hvad jeg ved af i hvert fald. Og det synes jeg helt klart, der gjorde, fordi vi har, altså med den spændingssituation, der er i verden lige nu, og med de evner, som andre nationale stater har, så er der på en eller anden måde en risiko for, at de kan ramme os på vores kritiske infrastruktur, og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt, at vi får afprøvet det, om det er vores metro eller om det er vores el, men så burde man gå ind og sige, jamen, skal vi ikke prøve at se, hvorhen står vi? Altså få et realistisk billede af, hvor er det, der er. Jeg tvivler ikke på, at de har prøvet på at tænke sikkerhed ind, men ligesom at få det prøvet og konstant på en eller anden måde have en force, der prøver på at angribe de her ting, så vi ved, om vi er sårbare, hvis russerne lige pludselig en dag får en dårlig idé.
Og det der med russerne, der, hvad, altså, de modstandere, som du, eller dem, der står på den anden side, som er ligesom dig, kan man sige, men som er onde, hvad er de så for nogle? Hvad for nogle egenskaber har de?
Det er jo meget, altså nogle af dem, altså i lang tid, så tror jeg, at Black Hat-hacker har været, de onde hacker, de har været meget, meget teknisk stærke, fordi de har haft meget mere tid til det. Altså der er jo kriminelle organisationer, hvor at de får tid til at sidde og hacke og fordybe sig og lave de her ting på en almindelig lønning, som jeg får, hvorimod at i den private sektor, så handler det jo også meget omkring det direkte fokus på økonomi, på fakturerbare timer eller på at definere en opgave. Jeg blev for eksempel spurgt den anden dag, kan du ikke lige estimere, hvor lang tid tager det at komme ind i det her system, som du ikke kender? Og så sagde han, selvfølgelig kan jeg ikke det. Jeg kan estimere, hvor lang tid det tager at lave en penetrationstest, hvis du vil have, at jeg tester for den her liste af sårbarheder, så ved jeg cirka, hvor lang tid det tager at komme igennem. Men hvis det handler om, at jeg skal komme ind, så kan jeg hverken fortælle, hvilke metoder jeg kommer til at bruge, eller hvor lang tid det tager mig. Det kan tage mig en time, og det kan være, at jeg aldrig kommer ind, afhængig af, hvad det er, jeg er op imod. Og ligesom at få lov til at udfordre de ting, det er måske svært at få lov til at gøre på en lønningsliste mere, som du sagde, at man er ikke så villig til sådan det rent usikre. Og det er egentlig lidt det samme, eller jeg kan ikke fortælle, hvilken metode jeg bruger, fordi jeg ved jo ikke, hvad jeg finder. Jeg ved jo ikke, hvad for nogle server, der står derude, hvad for nogle applikationer, der er, hvad for nogle fejl, der er. Så jeg kan jo ikke sige slutpunktet, hvad det kommer til at blive, men jeg kan ligesom køre det og prøve frem med at sige, at nu har vi afprøvet alle de her elementer, og jeg kan afrapportere, hvad det er, for at finde ud af, om jeg kan komme ind. Og jeg tror, at der er en stor uligevirk, så de er helt klart, altså de er gode, og der er også rigtig, rigtig meget kapital på den anden side.
Og de, kan man sige, de er provisionsløn, hvis de kommer ind, så, hvis de kommer ind, så giver de frygtelig mange penge, og så har de vundet over et eller andet system, hvor du bare skal sidde og gå hjem og overholde din arbejdstid.
Ja.
Altså, der er, så bare lige for at tage, der er også en anden del af hacking, som vi ikke snakker så meget om, som er, eller vi var lige inde på det med russerne. Statshacking, det er ikke kun russerne, der laver det. Det laver vi faktisk alle sammen. Vi har, her i Danmark har vi Center for Cybersikkerhed, Forsvars Efterretningstjeneste, har en taskforce, som også hacker folk. Og nu er der faktisk der er lidt opmærksomhed omkring det her, for der er en organisation, der hedder Privacy International, som er fra England. De har PT en stor kampagne i gang omkring det, der hedder statshacking. Det synes jeg lige, vi skal høre en lille stump af den her video, som de har lagt ud på nettet.
If I asked you to visualize a hacker right now, you might picture a lone, hooded teenage whiz hellbent on corporate downfall. But hacking can actually be good. In the right hands, it is used to reveal weaknesses in computer systems, which, in theory, makes us all safer from things like having our bank accounts compromised. It's a bit like cars and crash test dummies. Aren't we glad that clever scientists test our cars and make us safer? Sometimes governments can be like that scientist, protecting your safety. But other times, our safety isn't their concern at all. In fact, their goal can be to identify weak points in order to take advantage of you. Yes, the government can hack you. Well, assuming you own a computer, phone, tablet, or any other device that connects to the internet. That's a yes, isn't it? And it is not necessarily to make your tech better and safer. The government often hacks to deliberately undermine the security of devices and networks in order to find out about you. Once a device is hacked, a government can do any number of things. If they hack your smartphone, for example, they can gain access to all your emails, texts, photos, browsing data, contacts. And it gets worse. Your government can literally take control of your device, switching on mics and cameras without you knowing it. It can log every keystroke and track every online search and password entry. Very worryingly, by hacking a device, a government can even delete, alter, or place content on that device. Isn't the government meant to protect us, rather than making us all less safe? Government hacking can undermine security right across the internet. Are you sure you can trust that email, that link, that website, that software update? Today, government hacking might target our laptops and phones. Tomorrow, it could be our cars, baby monitors, refrigerators, and any of the growing number of devices that connect to the internet. This is why Privacy International is bringing attention to government hacking. We are pushing governments to focus on increasing the security of the internet instead of threatening it.
Det her, det var lidt af en længere kampagnevideo omkring det, de kalder for government hacking, som er lavet af en borgerretsorganisation fra England, som har været på banen igennem rigtig mange år. De kalder sig nu Privacy International. Før havde de Privacy International. Jeg ved ikke, hvorfor de gerne vil udtales på den måde. Lone Juhl, Dransfeldt Christensen, du er jo certificeret etisk hacker hos NNIT. Det her med staten, der hacker, det har vi jo fået en masse afsløringer af her på det sidste, i hvert fald inden, siden 2013 især, om på Snowden og sådan noget. Hvad var din reaktion på det?
Altså, jeg var ikke overrasket, som sagt, så... Da jeg selv ville være hacker, der vidste jeg jo godt, det eksisterede. Og det er jo bare en forlængelse af det spionarbejde, vi altid har kendt. Nu kan man sige, nu bruger de det så til måske at påvirke mere og gøre andre ting. Men vi har jo haft spioner i forsvaret i mange, mange år, som spionerer på landene omkring os, som er en del af vores forsvar, ligesom at se, hvad der sker derude. Og det har man så valgt at gøre digitalt, og det er det, hackerne gør. Så jeg synes egentlig ikke, at det overrasker, at de har de her ting. Noget af det, der overraskede med Edward Snowden og NSA, de ting, der kom frem, det var jo lige netop, at de gjorde det, de ikke måtte. De lyttede på folk ind i landet. Og der er jo den store adskillelse af, når man er forsvar, det handler om at forsvare landet, jamen så skal man ikke aflytte borgere ind i landet, så handler det om ligesom at kigge på andre nationer og ligesom kunne forsvare sig mod dem. Så den der grænse, den var selvfølgelig utrolig overraskende med Edward Snowden, at de sad de steder, de gjorde, og påvirkede på den måde, de gjorde, og havde forbindelser i forhold til reklamer og til at tjene penge og sådan ting.
Det var vel også det, jeg stillede over, der var vel i for alvor overraskende, det var vel også det, at man spionerede på alle mennesker. Altså, det vil skifte for, fordi en ting er at gå efter et konkret mål, men hvis man ligesom siger, at vi er nødt til desværre at holde øje med alle på en gang, så får man ligesom en anden situation. Det er jo en længere diskussion, som vi tror, vi kan dårligt nok nå det hele, fordi der er rigtig meget snak om den her sammenhæng, men hvad hedder det, hvis du nu, når du sidder derhjemme på din computer, er det så noget, du tænker over, at staten kan sidde og kigge med en gang imellem?
Jeg tror ikke, jeg tænker over, at staten kan sidde og kigge med, men jeg tænker selvfølgelig over de risici, man løber. Altså, der er en grund til at have tape over mit kamera. Man ved jo selvfølgelig, det er derude, men man har også behov for at leve i den her verden og ligesom være med. Så det er jo hele tiden en eller anden afbalance, hvor man tænker på, jamen, hvad er sandsynligheden for lige præcis det her sker, og hvad er det? Men altså, jeg bruger services, der krypterer lige netop på grund af de der ting. Jeg bruger Signal, når jeg skriver beskeder, og jeg overvejer, hvad jeg skriver.
Du tænker så simpelthen over, hvad du skriver på nettet?
Jamen altså, jeg har haft... jeg skriver ikke vanvittigt meget på nettet, kan man sige, men e-mails for eksempel. Jeg havde en veninde i Kina, og jeg spurgte, om vi ikke skulle kryptere på grund af den kinesiske regering, og det første, hun sagde, det var nej. Vi kan snakke sammen, når vi er person til person, fordi hvis... Altså, der fatter man mistanke, hvis man begynder at kryptere, kan man sige. Så der er ligesom de der dialoger om at sige, kan vi finde en krypteret kanal, hvor man kan kommunikere åben og frit? Ikke egentlig, fordi man har noget at skjule, men mere... konceptet i det. Der er ikke nogen grund til, at de kan læse, hvad man skriver. Og det synes jeg vil anbefale alle til at gøre. Jeg bruger også VPN-forbindelser og kigger også efter, om det er krypterede hjemmesider, jeg er inde på. Hvilket er mange af de ting, der bliver udnyttet af staten. Det er jo lige netop, at vi ikke har krypteret.
Og så igen for at vende den om her mod slutningen, så kan man sige, at det er jo også de ting, som de onde hackere også vil udnytte, hvis det er sådan, de gerne vil ind til dig. Så man beskytter sig begge veje.
Præcis.
Rikke Vildsøj, har du noget for dit kamera derhjemme? På computeren?
Nu har jeg en computer, hvor der faktisk ikke er kamera på. Men så gammel er den. Jeg er helt enig. Altså, vi er nødt til som borgere at være meget mere bevidste. Vi lavede en undersøgelse i Dansk IT her for nogle måneder siden, som blandt andet afdækker, at de unge er markant mere bevidste om det her, og apropos dækker deres kamera til i langt højere grad end de ældre generationer. Og jeg er ikke i tvivl om, at vi som borgere bliver nødt til at få en styrket bevidsthed om det her. Og der er jo masser af dilemmaer i, at på den ene side, så bør vi have tillid til vores stat og vores offentlige myndighed, at de som udgangspunkt er der for at beskytte os. Og samtidig så hører vi jo en masse historier om, at det så måske også bliver udnyttet netop til at overvåge os i en grad, som vi ikke ønsker det. I det hele taget, at vi som borgere får en bevidsthed om, hvor vores data er henne, og hvordan de bliver brugt, hvem der passer på dem, og hvordan de passer på dem. Og der er vi stort set alle sammen noviser, måske lige på nær sådan en som Lone.
Jeg synes, at Lone Juul Dransfeldt skal passe på data. Det må være dig. Det gør du. Det kan vi ikke få, at vi vil have en eller anden statslig person, der kan... Du må have en eller anden overposten, datapræsident eller andet. Det finder vi på. Mange tak til Rikke Vildtøj fra Dansk IT og til Lone Juul Dransfeldt fra NNIT. Dig kan man opleve, Lone kan man opleve til en række konferencer rundt omkring landet. Her på det sidste, blandt andet noget, der hedder IQ Krypto den 22. november. Full disclosure, så er jeg selv med som moderator på den konference, så I er meget velkommen til at kigge forbi. Vi har faktisk tid til lidt mere noget kunst. Nærmere betegnet et lille indslag fra udstillingen Being Here på Louisiana. Her mødte jeg Ed Atkins, manden bag værket Ribbons, en række store billedskærme med en meget selvoptaget mand indeni, altså bag de her, de her computerskærme. En person, der måske er Ed Atkins selv, men i hvert fald en person, der er fanget og ikke kan komme ud.
Thanks, X. So, when I click it, preferences lists loads of choices which are all grayed out, and I'm not sure what I've done wrong or what I should have installed in order to access. Any ideas? Seriously, I'm working to a deadline.
I'm Ed Atkins. I'm in this show, being there, and I have a thing called ribbons in it, a video. Yes.
If you describe the ribbons, it's three large screens.
Yes.
And a person who's inside, kind of locked inside.
Yes.
Who is he?
He is kind of a surrogate. He's a model that, a bit like a doll, you can make do things that you might want to not have to do yourself, in a way. So he can kind of go through various levels of suffering or get drunk and never have a hangover and just keep going, keep going. He's always trapped in a sort of Sisyphean loop, really, you know.
He's locked inside the screen.
Yes, very literally, he's on a very tight loop, the video, but also the world that he sort of metaphorically occupies is a kind of limbo, really, you know, one long, sprawling night or something, you know, a twilight of the soul, I suppose.
I saw him, he had something on his forehead, he had "fuck my life" in his forehead, reversed.
Yes, so he can see it in the mirror, that's the, yeah. I mean, it makes more sense that way, otherwise it's missing that kind of masochism, I think. Yeah, so he's, I don't know, there's a kind of deep nihilism to him, to it. I mean, it's very important as well that you're constantly aware that he's always failing to be convincing as a real person, you know, that he's very obviously artificial and yet sort of uncomfortably realistic, you know. So he hovers in that gap, which I guess one would say is uncanny, really. I kind of wanted him to be both very affecting emotionally, but also kind of repulsive. You know, he's too much. He gets too close. He also is very self-centered in his kind of... I mean, he's alone, essentially, you know. But he's constantly looking down the camera and trying to appeal to something in us, I guess.
How is he created? Is he all of your design, or does he have some sort of will of his own?
Yeah. No, he's entirely... I make him do everything. I make him suffer, I guess. He's basically a kind of evolved version of a model that anyone can buy. He's kind of expensive, but you know, and then you can customize him, you can draw on his skin, you can tattoo him, you can do anything you like to him, basically, and turn him into your own personal sort of, I don't know, surrogate. But he's also deeply... My relationship to him is very narcissistic as well, because it's my face that is animating his face. So the whole thing becomes a bit more like a costume or like a mask, rather than just a puppet. So it's a little bit more complicated by the fact that there is this kind of biographical twinge to the whole thing, I guess.
So, is he happy in there?
It doesn't seem like it. But he's certainly feeling a lot, you know, even if they are at kind of levels of excess. I don't know, it's not entirely negative. There's a kind of pleasure involved in this, which maybe is masochistic or sadistic, but certainly desire, pleasure, they play a big part. There's just nothing as simple as nice as happiness going on in there.
This is a bit of a stupid question, but also very cultural radical. What do I want to say with this work? What kind of message do I want to come across with?
I'm not really interested in making I'm not really trying to make a statement to tell people something. I'm trying to, I guess, create a situation where there's a dialogue going on, where people can actually think about what this thing is. But it's certainly not didactic, you know. I'm not trying to teach people things. I think that would be I'd find that very difficult. Rather, I hope that there is a kind of equivalence. There is a sense of being returned to yourself when you encounter this figure. You're very aware of the difference between your body, this body of this thing, what that means to be real, and what real might be in this situation. So, and particularly when it comes to maybe emotional response, I think there's a lot in this work that is very manipulative. The music, the kind of advertisement level sort of flashes of text and things. Hopefully all of those things start to remind one of how we are bombarded all the time by stimulation, by demands upon our attention, and by demands on our emotional response to things. So it's certainly not a statement. It's much more of a kind of state of the situation, in a way, I think. Yeah.
Det vi hørte af, det var altså kunstneren Ed Atkins, som har spærret en virtuel figur inde i en række skærme på Kunstmuseet Louisiana i Humlebæk, hvor det kan ses. Det er ligesom også i studiet, hvis vi også bliver anbevæget nogle skærme på en eller anden måde. Men vi er på vej ud igen, aflytter nemlig forbi for i dag. Teknikken stod Daniel Sindsberg for. Producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærhus. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i her, hvor vi har tatoveret Fuck My Life i panden og skiftevis slår den mod bordet og ser os i spejlet, og blodet løber ned over øjnene, og vi lukker dem og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.